Iubiți frați, surori, iubiți ascultători, partea din Scriptură care stă înaintea noastră și care am citit-o, din care am încercat să ne și inspirăm la rugăciune, e din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1 la versetul 12, una din rugăciunile frumoase ale Apostolului Pavel pentru Biserica din Tesalonic. De fapt, este al doilea subiect de rugăciune al Apostolului pentru această biserică. Dragii mei, noi credem că orice credincios se roagă. Nu ne îndoim de puterea rugăciunii. Rugăciunea este o forță. Este una din armele noastre spirituale. Noi ne dăm seama de necesitatea rugăciunii, e o nevoie vitală pentru trăirea noastră. Noi ne dăm seama de valoarea ei în contextul terestru, dar și în pregătirea noastră pentru veșnicie. Așa cum foarte mulți numesc rugăciunea respirația sufletului, eu cred că Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta și a pus în sufletele noastre aspirația aceasta după El, după comunicarea cu El prin rugăciune. Dacă am spus că rugăciunea e ca o respirație, atunci înseamnă că un credincios autentic nu poate să trăiască, se sufocă dacă nu se roagă. Am încercat să parcurgem mai multe subiecte pe parcursul timpului despre importanța rugăciunii, despre valoarea rugăciunii. Aș vrea și în seara aceasta, Domnul, să ne dea lecții în ce privește rugăciunea și să spunem încă o dată Domnului, Doamne, învață-ne să ne rugăm. În rugăciune ne armonizăm viața cu dumnezeirea, cu Trinitatea. Ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl. Noi spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar ne rugăm Tatălui din ceruri și în această rugăciune este inclus Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus. Și în rugăciunea noastră este implicată lucrarea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt ne inspiră și ne învață cum trebuie să ne rugăm. În același timp, Biblia ne spune să îndrăznim să ne rugăm. Și dacă împlinim cuvântul lui Dumnezeu, noi vom avea îndrăzneală în rugăciune, pentru că orice vom cere ne va da, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și Scriitorul Epistolei către Evrei spune să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului ca să căpătăm de la Domnul. Domnul să ne dea la toți îndrăzneală în rugăciune. Unii membri ai Bisericii lui Hristos. Aici trebuie să precizăm, ea să se sesizează, se vede. Absența rugăciunii este dezastru spiritual. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Credeți că Eva s-a rugat înainte de a sta de vorbă cu șarpele? Ce ziceți? Credeți că Adam și Eva s-au rugat împreună de a lua fructul oprit? Dacă se rugau, dacă comunicau cu Dumnezeu, oare făceau ceea ce au făcut, n-a fost un dezastru. Vă aduceți să aminte de Avram, un om credincios de altfel, și mereu repet, eu nu judec sfinții, dar ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră. Când Sara îi sugerează altă metodă ca să aibă urmași și el intră la Agar, roaba Sarei, credeți că înainte de a merge acolo Avram s-a rugat? Și ce a ieșit din această neascultare sau coborârea lui în Egipt când a fost vremea de foamete? Credeți că s-a rugat? Nici de cum. Vă aduceți aminte de David și starea dezastruoasă în care a ajuns el? Se plimba pe acoperișul, pe terasa casei și știți ce-a urmat. Dar n-a urcat acolo ca să se roage. Dacă se ruga, credeți că ar fi păcătuit? Când Iuda tratează și negociază vânzarea Domnului Iisus, credeți că întâi s-a dus și s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi călăuzire, dă-mi îndrumare, dă-mi succes în afacerea asta? S-a rugat? Credeți că Petru, când s-a lepădat de Domnul Iisus și a spus, nu-L cunosc, păi e chemat de Domnul în rugăciune, în Ghețimane, cu câteva ore mai înainte, vegheați și rugați-vă, stați cu mine, Petru doarme, nu se roagă și ajunge să spună, nu-l cunosc pe omul acesta. Dragii mei, puteți să luați multe exemple din Biblie, dar și din viață. Și încercați să vă gândiți în după masa aceasta la anumite situații prin care ați trecut și decizii pe care le-ați luat și falimente în care ați ajuns și lucruri de care vi-i rușine acum și întrebați-vă, m-am rugat eu înainte de aceasta? Și veți înțelege de ce am rostit cuvântul absența rugăciunii un dezastru spiritual, moral, familiar și așa mai departe. Oamenii pot să nu ne asculte pe noi și să respingă mesajul Evangheliei pe care îl transmitem altor. Pot să ne bajocorească pentru că suntem credincioși și le vorbim despre Domnul Iisus. Dar nu pot să se lupte cu rugăciunile noastre. Aveți în familie nemântuiți. Aveți copii, fete, soți, soții, aveți rudenii, aveți părinți care sunt nemântuiți. Pot să nu vă asculte, pot să respingă mesajul vostru, pot să nu ia Biblia în mâna lor și să nu primească cuvântul, dar să știți că nu pot să reziste în fața rugăciunii. Spuneam odată cuiva, nu știu dacă e pe aici, nu încerca să te lupți cu rugăciunile care le îndrept eu pentru tine către Dumnezeu. N-am spus-o ca o amenințare, ca o realitate. Eu cred în puterea rugăciunii și vă încurajez pe toți cei ce sunteți aici, copiii, tinerii, prietenii noștri, frați și surori, să ne bizuim pe puterea rugăciunii. Sigur că oamenii mai degrabă ar învăța să predice decât să se roage. Mai degrabă ar citi cărți de teologie și ar face omiletică și ermeneutică și tot felul de cărți și științe din asta care să-i ajute să învețe să mărturisească altora cuvântul, dar mai greu le este să se roage. Lupta diavolului, pentru că diavolul se teme de rugăciune, e să ne împiedice să ne rugăm. Nu se teme diavolul de predicator care nu se roagă. Nu se teme de studiile noastre care le facem fără rugăciune. Nu se teme de școala duminecală și de învățătorii de la școala duminecală dacă acolo nu e rugăciune. Nu se teme de conferințele de toate soiurile, pentru copii, pentru tineret, pentru surori, pentru bărbați, tot felul de conferințe și întâlniri, nu se teme de acestea. Poate să doarmă liniștit, dacă nu-i rugăciune, n-are niciun fel de frică. Într-o imaginație a cuiva, mi-aduc aminte, într-o broșurică, când eram eu copil, adolescent, așa, am citit și era și imagini desenate, așa, pe broșura micuță, așa, știu frații mai în vârstă, Călăuza era un fel de carte, așa. Și pe o biserică, diavolul era întins la soare și făcea plajă. Pe o altă biserică, o altă casă de rugăciune, în jur, era o mulțime de demoni înarmați și erau în alertă. Și întrebarea a fost, de ce acolo face diavolul plajă pe biserică, că era biserica plină, și de ce dincolo e așa alertă mare? Și a spus, acolo, în biserica aia nu se roagă și diavolul s-a culcat. Dincolo, credincioșii sunt la rugăciune și de aceea a sunat alarma. Vă aduceți aminte careva de întâmplarea aceasta, de imaginile acestea? Și să știți, dragii mei care mă ascultați, Dumnezeu a lăsat rugăciunea ca o armă și de aceea am ținut de peste un an de zile, vinerea seara, să avem subiecte despre rugăciune. Diavolul nu se teme de evangelizări. Pe stadioane sau în altă parte. Și nu va fi frică de evangelizarea care se ține pe Dan Păltinișanu în luna iulie. Se investește enorm de mult pentru aceasta. Dar se va teme dacă mii de oameni se pun înaintea lui Dumnezeu să se roage. Nu se teme Domnul de cântăreți, nici de dirijori. Vă lasă să cântați cât vreți, dar se teme când cântăreții și dirijorii împreună se roagă și sunt ai rugăciunii. Se pregătește pentru evangelizarea care urmează 3.000 de cântăreți. Oare știu să se roage toți 3.000 înaintea lui Dumnezeu? Și se roagă așa cum vrea Dumnezeu, Doamne, dă ca predicatorii și cântăreții și toți să fie oameni. Mulți oameni cred în puterea rugăciunii, învață, aud despre rugăciune, puțin se roagă. Evanghelia, dragii mei, nu se va vesti în lume, nu vor fi convertiri și treziri spirituale până când Sfinții Domnului nu încep să se roage așa cum trebuie să se roage. De aceea vă motivez și în seara aceasta, dragii mei, haideți să ne rugăm mai mult. Apostolul Pavel, omul care a predicat, care a plantat biserici, a revoluționat lumea, despre el se spunea, zice, oamenii ăștia care au răscolit lumea au ajuns și la noi aici. Cuvântul este, au întors lumea pe dos. Unde mergea Pavel, unde mergea echipa lui, mergeau și oamenii erau stârniți. Era tulburată cetatea. De ce? Pentru că duceau Evanghelia Domnului Iisus, vestea cea bună. Dar ei, lucrătorii Domnului din vremea aceea, credeau în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, veți fi îmbrăcați în putere de sus când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și n-au mers în lucrare până când n-au avut asigurată îmbrăcarea în puterea de sus. Dar au crezut în puterea Evangheliei. Și Pavel spunea romanilor, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar a crezut și în puterea rugăciunii. Și Iacov spunea, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. El se roagă pentru biserica din Tesalonic. Și în 1 Tesaloniceni, subiectul care l-am avut data trecută, el mulțumește pentru biserica de acolo, vă aduceți aminte ce spune el, că mulțumește pentru credința lor, pentru dragostea lor, pentru nădejdea lor, mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrarea cuvântului în viața lor și mulțumește lui Dumnezeu că ei, cei din Tesalonici, au făcut mare bucurie. În același timp, cere pentru ei, mijlocește pentru ei și se roagă și spune dragostea lor să crească tot mai mult, să se întărească în inima lor și să fie pregătiți pentru venirea Domnului Iisus, fiind fără prihană și sfinți. Vom continua din a doua scrisoare a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, după ce află vești despre această biserică, se roagă pentru ei. Și începe rugăciunea lui cu mulțumire din nou și în această a doua scrisoare și aș vrea să priviți versetul 3 din textul care l-am citit în seara aceasta. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți, față de ceilalți, se mărește tot mai mult. E de mare importanță rugăciunea de mulțumire. În mulțumire înaintea lui Dumnezeu ne exprimăm recunoștința către Domnul. În mulțumire se exteriorizează bucuria care o avem. Atunci când suntem plini de bucurie pentru harul care Domnul ne l-a dat, pentru răspunsul la întrebările, la problemele noastre, pentru împliniri, Domnul pune în sufletul nostru recunoștința aceasta și mulțumirea. Și El mulțumește pentru cei din Tesalonic și spune așa de frumos: trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților. Aș vrea să învățăm să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, cum spunea el tesalonicenilor, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Dar suntem uneori preocupați cu prioritate de cele pământești. Și când stăm la masă, spunem: Doamne, îți mulțumesc că ne dai mâncare. Și trebuie să ne rugăm și să-i mulțumim. Doamne, îți mulțumesc că astăzi am putut să-mi cumpăr un costum bun sau o rochie. Doamne, îți mulțumesc că am primit salariul. E normal să mulțumești, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Apropo de asta, când luați salariul, pensia, mulțumiți lui Dumnezeu pentru asta? Sau vi se pare că a venit așa, de la guvern? Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru mașina care o ai, așa, poate mai veche sau mai nouă. Să-i mulțumești lui Dumnezeu când te-ai întors din călătorie, că te-a păzit. Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru sănătate. Să-i mulțumești pentru examen, pentru că ai reușit la teză. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai scăpat dintr-un accident sau dintr-un necaz. Și dacă veți vedea motivațiile pentru care mulțumim lui Dumnezeu, veți vedea că ele, în general, se referă la cele pământești. Nu e rău. Dar trebuie neapărat să mulțumim lui Dumnezeu pentru cele spirituale, pentru valorile înalte care au efecte eterne. Priviți la pentru ce mulțumește Pavel. Versetul 3, partea 1. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Mulțumește pentru ei, pentru că a constatat, a văzut, credința lor se dezvoltă. Cresc în credință, se maturizează în credință, sunt tot mai tare în credință, sunt tot mai puternici. Noi când auzim cuvântul lui Dumnezeu și primim cuvântul, credința vine în urma auzirii. Îl crezi cuvântul lui Dumnezeu și cel ce primește cuvântul e mântuit prin credință. Este un copil al lui Dumnezeu și a început viața de trăire prin credință. Dar, dragii mei care mă ascultați, credința noastră trebuie să crească. Să crească tot mai mult. Și crește întotdeauna ce este viu. O plantă care este vie, crește. Un copil care s-a născut și sănătos, crește. Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a născut din El. Căci dacă l-am primit pe Hristos în inima noastră, am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, am devenit copii al lui Dumnezeu, suntem născuți în familia lui Dumnezeu și trebuie să creștem. Ce zice o mamă când își vede copilul care nu crește? Ce zice Dumnezeu când vede că nu crește un copil al său în credință? Ucenicii se roagă într-o anumită împrejurare către Domnul și spune: Doamne, mărește-ne credința. Credință mai mare. Spune Domnul, dacă ați avea o credință cât un grăunte de muștar, de ce n-a zis să aveți credință ca un mărgăritar? Sămănați un mărgăritar și o sămânță de muștar în pământ. Care crește? Sămânța, pentru care ne-a viață. Și Domnul spune, sămânța de muștar este cea mai mică sămânță, dar crește. Ai credință mică, Domnul vrea să te facă să-ți crească credința. Și a aflat și s-a bucurat apostolul Pavel și a mulțumit lui Dumnezeu privind la cei din Tesalonica, auzind despre ei, și a dat seama, credincioșii din Tesalonic se maturizează, cresc în credință. Fratele meu, privește la mine seara aceasta, și tu, soră, și voi. De când v-ați întors la Domnul? De când ați crezut? Cu cât ați crescut în credință? Sau suntem niște pițiguși așa în credință? Cred și eu, cred. Dar n-am crescut. Domnul vrea să fim mari în credință. Și Pavel spune aici, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cum aș putea să-i mulțumesc pentru credința voastră care crește? Și apoi în versetul 3 mai departe spun: și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Și dragostea crește. Dragostea e de la Dumnezeu. A turnat-o în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Și uneori ne trezim că s-a epuizat dragostea. Nu mai avem dragoste. Și când dragoste nu e, nu mai e nimic. Și vă arăt eu în 1 Corinteni, capitolul 13, ce se întâmplă când nu este dragoste. Când nu e dragoste, nu e îndelungă răbdare. Când nu e dragoste, nu este bunătate. Când nu e dragoste, încep să invidiezi pe ceilalți. Când nu este dragoste, încep să te lauzi, dar n-ai cu ce. Te umfli de mândrie. Când nu este dragoste, încep să te porți necuvincios. Când nu este dragoste, începi în toate lucrurile să cauți folosul tău și nu al altuia. Când nu e dragoste, începi să te mânii. Când nu e dragoste, nu poți să nu te gândești la rău și la păcat. Dragostea nu se bucură de nelegire, ci se bucură de adevăr. Și apoi Biblia spune aici, dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri niciodată. Și spune el, constat că dragostea voastră crește. Și dragostea voastră, spune aici, a fiecăruia care alcătuiți biserica și dragostea față de toți ceilalți. Nu dragoste numai față de cei ce sunt pocăiți, față de cei ce sunt cu tine în biserică, ci dragoste față de ceilalți. Știți cine sunt ceilalți? Cei care sunt nemântuiți. O, Doamne, pune noi dragoste față de frații noștri care ne-a dat Dumnezeu și dragoste față de familia noastră, dragoste față de aproapele și colegul nostru și vecinul nostru, dar și față de ceilalți care uneori nu ne înțeleg, care ne produc răul, ne vorbesc de rău și sunt vrăjmașii noștri. Domnul spune, iubiți pe vrăjmașii. Pavel constată și spune, voi ați ajuns să creșteți în credință și dragostea voastră e tot mai mare. Dragostea confirmă că suntem ucenicii Domnului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dragostea lui Hristos este aceea care ne strânge, spune Apostolul Pavel Corintenilor. Dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, ne unește, ne face un snop împreună. Dragostea lui Hristos ne face să fim trupul lui Hristos, mădularele aceluiași trup. Dragostea lui Hristos este aceea care ne face să ne înțelegem unii pe alții. Noi suntem foarte diferiți ca vârstă, ca temperament, ca pregătire, ca și condiție socială. Sunt săraci în bisericile Domnului, sunt bogați, sunt învățați, dar dragostea noastră ne face să ne iubim și să ne apreciem și să spunem suntem egali. Dragostea confirmă sănătatea noastră spirituală și Pavel spune aici: îi mulțumesc Domnului, credința voastră crește, dar și dragostea. Este aceasta o realitate și la noi? Apoi mai mulțumește ceva Pavel aici. Pentru statornicia lor în încercări. Versetul 4. Ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Eu ajuns să fie model, biserica din Tesalonic, un exemplu pentru alte biserici în statornicie. Este de foarte mare importanță să fii credincios, să ai o credință care crește, să ai o dragoste care se dezvoltă și față de alții, dar e important să rămâi și statornic acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Să nu te schimbi în crezurile tale, să nu te schimbi în convingerile tale, să nu te schimbi în sentimentele tale, să nu schimbi hotărârile tale, să nu te schimbi să rămâi stabil. Aceasta se vede cel mai bine în încercări. Când suntem verificați și începătorii pe calea Domnului și toată viața noastră vom trece prin diferite încercări. Și să încearcă și credința și dragostea noastră și mai ales să se vadă statornicia noastră în necazuri și în prigoniri pentru numele Domnului, dar nu numai. Ai un necaz în familie, ai un eșec, ai un faliment și începi să te clatini și începi să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu și să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu și parcă vrei să te departi. Mintea ta pune la îndoială ceea ce a promis Domnul, promisiunile lui. Vin valuri, vin încercări, vin furtuni. Credinciosul este cel ce rămâne statorn. Eroismul, curajul, abnegația să văd în momentele grele din viața noastră ca și credincioși. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3 și 4, scria Pavel tot acestei biserici: nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta sunteți rânduiți. Să nu se clatine. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Ascultați ce spune el aici. Nimeni din voi să nu se clatine necazuri. Și Domnul spune, în lume veți avea necazuri. Și credinciosul să nu se clatine necazuri. Haideți să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Sunteți unii dintre voi care ați trecut prin multe necazuri. Poate unii dintre voi chiar acum treceți prin necazuri. În împărăția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dar cel care este al Domnului trebuie să rămână statornic. Biblia folosește diferiți termeni. Să rămâneți, să păstrați, până la sfârșit o încredere nezguduită. Să rămâneți același. Îi spunem Domnului: Doamne, dă-ne statornicie. Ajută-ne să avem o motivație pentru statornicia și echilibrul nostru. Atât de mulți s-au pierdut și au părăsit casa Domnului când au trecut prin momente de test, de încercare, de necazuri. Vă spun, unul din lucrurile care nu le-am putut și nu le pot nici acum înțelege este situația prin care trec anumiți credincioși mai tineri sau mai vârstnici, când trec prin anumite necazuri, în loc să-i vezi că aleargă la Dumnezeu și se aruncă în brațul lui Dumnezeu, fug, părăsesc biserica, părăsesc adunarea, nu se mai întâlnesc cu frații. În loc să te apropii mai mult de Dumnezeu. Cred că este fenomenul ăla a copiilor, când îi bate mama, unii dintre ei fug și se duc în grădină și se duc pe stradă, iar alții, când îl lovește mama cu nuielușa sau nu știu cu ce făcăleț, se repede la mama și o ia în braț. Din care fel de credincios ești tu și eu? Statornicia noastră în încercări și motivată în versetul 5 din textul care l-am citit. Aceasta e o dovadă lămurită, adică statornicia voastră în necazul, despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Nu se ajunge în cer pentru că suferi. N-ajungem în cer pentru că suferim. Martirii n-au ajuns în cer pentru că au suferit și au murit pentru Hristos, ci au ajuns în cer pentru că au crezut. Dar să știți că pentru a ajunge în cer trebuie să suferim. Și sigur, în suferință să rezistăm, pentru că în suferință se descoperă credința și dragostea și caracterul nostru creștin. Și o mare răsplată pentru cei care suferă și rămân statornici. Versetul 8, partea a doua, în textul acesta spune că Domnul va veni și într-o flacără de foc va pedepsi pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vor avea ca o pedeapsă pierzare veșnică de la fața Domnului și la slava puterii Lui când va veni. Dar ascultați versetul 7. Vă va da odihnă vouă care sunteți întristați. Unii vor fi pedepsiți și alții vor merge în odihnă. Care? A căror credință a crescut, a căror dragoste s-a dezvoltat și a căror viață de credință le-a oferit echilibru și statornicie. Și Domnul i-a socotit vrednici de împărăția sa și le va da odihnă. Suflet care treci prin necaz, ți-a pregătit Dumnezeu o împărăție, odihnă. Dar rabdă și rămâi statornic până la capăt. Amin. Și apoi e o rugăciune de mijlocire, de cerere. Textul care l-am citit spune aici, în versetul 11, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeu să vă găsească vrednici de chemarea Lui. De aceea, asta e motivul, pentru că există o judecată, o pedeapsă pentru cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și nu ascultă Evanghelia, pentru că unii vor fi alungați de la fața lui Dumnezeu. Versetul 9 spune, vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, pentru că vor fi alungați. Unii spun că iadul nu-i veșnic. Dumnezeul nostru, Dumnezeul slavei, nu va îngădui ca veșnic să sufere oameni. După o perioadă de timp îi scoate. Aici Biblia spune o pierzare veșnică. Pentru că există o pierzare veșnică, pentru că există o odihnă pentru cei credincioși, în perspectiva zilei aceleia, Pavel se roagă pentru ei și ascultați câteva lucruri care le cere. Cere pentru ei să fie găsiți vrednici de chemarea Lui. Versetul 11, partea 1. Ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Versetul 5. Aceasta e o dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu. Domnul ne-a chemat, ne-a făcut o chemare, ne-a chemat din lumea aceasta, din păcat, din fără de lege. Și cheamă, continuă să cheme. Și nu ne cheamă Dumnezeu să ne facă bogați. Și nu ne cheamă Dumnezeu să fim oameni de succes. Și nu ne cheamă să fim frumoși. Nu ne cheamă să fim renumiți. Nu ne cheamă să fim inteligenți în felul lumii acesteia. Ci chemarea Lui este să ne mântuie. Chemarea Lui este să ne facă oameni sfinți, chemarea lui este să ne umple de dragoste, de integritate, de încredere în el, de ascultare, de disciplină, de umblare în dragostea lui, să trăim într-un chip vrednic de Evanghelie, de Domnul nostru. Și spune, eu cer să fiți găsiți vrednici în ziua aceea, să fiți găsiți vrednici de chemarea care v-a făcut-o Domnul. Un al doilea lucru cere, în versetul 11, partea a doua, și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Să împlinească în ei planurile bune care le are Dumnezeu cu fiecare credincioși, dorință de bunătate. Cum se manifestă bunătatea noastră față de colegii noștri, față de vecinii noștri, față de aproapele noștri, față de vrăjmașii noștri? Cum ne arătăm bunătatea față de bătrâni, cum ne arătăm bunătatea față de tineri, față de copii? Cât de buni suntem și miloși și compătimitori față de bolnavi, față de cei care ne sunt superiori, cât de bun ești tu care lucrezi și patronul tău e deasupra ta, sau cel care ai sub subordinea ta pe cineva care îi coordonezi, cum te comporți, cu câtă bunătate? Ce bunătate arătăm față de cei pierduți? Și Biblia spune aici, Pavel, eu aș vrea să existe în voi o dorință de bunătate. Doamne, am vrea și noi să fim buni. Un poet creștin spune, nu-i în mine bunătate. Și toți spunem, da, așa este. Bunul învățător, și Domnul Iisus spune, bun? Ai spus bun? Am auzit eu, ai spus tu bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Dar știți când lucrează Duhul Sfânt în viața noastră? Una din roadele Duhului Sfânt este bunătatea. Cine este cel mai bun om? Cel care are pe Domnul în viață. Și bun este Domnul în noi și se manifestă. Orice dorință de bunătate și apoi orice lucrare izvorâtă din credință. Credința unită cu acțiunea, nu numai vise, nu numai proiecte, nu numai planuri, ci lucrare. Lucrare izvorâtă din credință, spune aici. Asta cere pentru ei. Și care e motivul suprem în rugăciunea lui Pavel? E versetul 12. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, pentru potrivit cu harul Dumnezeului nostru și a Domnului Iisus Hristos. Motivația rugăciunii lui Pavel este gloria numelui, a persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Comportarea, dorinți, lucrare, tot ce faceți, spunea Apostolul Pavel Corintenilor, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Ce spune aici? Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit. Aici e problema motivației acțiunilor noastre. De ce fac o lucrare? Și când o fac, cum o fac? O fac pentru slava Domnului? Ca să fie proslăvit Domnul? Cămături în casa Domnului. O fac pentru gloria lui Dumnezeu? Atunci când cânți și vii la repetiție și înveți o cântare nouă sau mai veche și o repeți, o cânți pentru gloria lui Dumnezeu sau o cântare solo? Pe dacă știu că o cânți spre slava lui Dumnezeu, atunci are nea calitate, are nea binecuvântarea, e motivația aceasta. Când predici, eu și alții care merg să vestească cuvântul Domnului, o facem pentru slava lui Dumnezeu? Atunci când mergem în misiune, misiunea care o facem este pentru gloria Domnului? Atunci când dăruim, dărnicia noastră este pentru slava lui Dumnezeu? Atunci când vizităm pe bolnavi, o facem de dragul Domnului și pentru slava Lui? Motivația, spune Pavel aici, e foarte importantă. Cauza pentru care fac ceva, rațiunea, imboldul care te împinge la acțiune, justificarea, argumentul, scopul, totul trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Rețineți încă o dată, pentru ca numele Domnului nostru să fie proslăvit. Pot să fie motivații duble. Să fii văzut de oameni, să fii apreciat de oameni, să fii răsplătit de oameni, sau să faci spre slava lui Dumnezeu. Cum facem noi lucrarea? Și Pavel spune, în perspectiva venirii Domnului, eu mă rog pentru voi ca tot ce faceți, credința voastră care lucrează și dragostea voastră care este în acțiune, să fie spre slava lui Dumnezeu. Și aici, finalul este glorificarea credincioșilor în Hristos. Hristos e glorificat prin noi și lucrarea care o facem aici pe pământ, și apoi vine ziua glorificării, ziua învierii, a nemuririi, a trupurilor glorificate. Vom fi ca El, spune Biblia. Acolo nu va mai fi necaz și suferință și durere. Lucrurile care ochiul nu le-a văzut, la urechea, la mintea omului s-au suit, sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi. Vine ziua glorificării. Pentru ce ar putea mulțumi Pavel pentru noi dacă ne-ar cunoaște și ar fi aici? S-ar trimite o scrisoare personală, Pavel, și-ar spune, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, frate și soră, pentru tine, familie, pentru voi, frați coriști, pentru voi, frați păstori, pentru voi, frați din comitet, mulțumesc Dumnezeului meu. Pentru ce? A crescut credința noastră? Dar dragostea. Suntem noi echilibrați statornici sau și așa și așa oscilăm? Suntem noi în trăirea noastră vreniși de chemarea care ne-a chemat Domnul și trăim așa? Și în același timp facem totul pentru gloria lui Dumnezeu? Pavel a mulțumit pentru ei și a mijlocit pentru ei. Fie ca această rugăciune să o reluăm fiecare dintre noi și cu Biblia deschisă să îngenunchem și să ne rugăm ca Pavel pentru noi și pentru alții. Și veți vedea ce binecuvântări de Domnul prin harul lui în rugăciune. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin.